Ja kiitos. Tervetuloa toivotuksesta. Oli mieluista jälleen tulla näin kauniina syysiltana. Ja tuossa Jumalan luonto on niin hienossa väreissä ja kaikella tavalla on ulkoiset puitteet hyvät. Ja teillä on janoa Herran puoleen, kun te olette lähteneet liikkeelle. Ja silloin Herra itse sanoo sanassaan, että lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Kun me lähestymme Herraa, niin hän lähestyy myöskin meitä. Ja silloin meidän olomme on sellaista, että me rakennumme ja Herra pääsee meille puhumaan. Avaamme kirje hebrealaisille sen 12. luvun kohdalta ja varmaan jaksatte olla rukouksen hengessä ja autatte minua tämän sanan esiin tuomiseen. Luemme luvun alusta Jeesuksen nimessä. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä. Kerran taas luin tätä kirje hebrealaisille 12. luvun alkua. En osaa sanoa teille, kuinka monen kerta se oli. Mutta sitä kautta Jumalan sana tulee tutuksi ja meidän kannattaa aina lukea Jumalan sanaa kaikista kohdista, vaikka se olisi kuinka tuttua. Kymmenien vuosien aikana luettua, niin siitä voi aina tulla uutta.
Amen.
Ja näin minunkin kohdallani, kun luin, niin nämä alkusanat, sen tähden kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, niin vei minun ajatukseni tähän edelliseen lukuun, 11. lukuun kirjettä hebrealaisille. Ja tätä lukua sanotaankin uskon luvuksi. Ja ei ollenkaan perusteettomasti sanota tätä uskon luvuksi, koska tässä nämä jakeet useassa kohdassa alkavat sanoilla uskon kautta. Mutta mehän ymmärrämme, että kaikki nämä menneen aikojen pyhät, joista tässä 11. luvussa kerrotaan, niin nämähän ovat vain pieniä otoksia siitä Jumalan valtaisasta tekojen merestä, jotka menneen aikojen pyhien kautta ja heidän elämässään Herra on tuonut esiin. Tässä ensimmäisessä jakeessa sanotaan 11. lukua uskon määritelmä. Ja sanotaan, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Vanhemman käännöksen, tätä 38 vanhempaa käännöstä, jos me luemme tämän, niin voisimme lukea myöskin näin. Usko on luja uskallus niihin, joita toivotaan, eikä näkymättömistä epäile. Voisiko uskon määritelmän sen uskon, joka on Jumalan lahja, niin voisiko sen selkeämmin enää määritellä, kun sanotaan, että usko on luja uskallus niihin, joita toivotaan, joko meidän elämässämme tapahtuvaksi tai jonkun toisen elämässä, eikä näkymättömistä epäile. Se on väkevä usko tällainen, eikö olekin? Mutta me olemme joutuneet eri tilanteissa kokemaan ja huomaamaan, että meillä kenelläkään itsellämme ei ole tällaista uskoa. Vaan usko pitää saada. Ja Herra on herättämässä tänäänkin meidän henkeemme ja meidän sydämiimme ja mieleemme hänen lahjoittamansa uskon. Meillähän on todistusta, kuinka Jumalan antama usko on väkevä ja voimallinen, kun me ajattelemme itse kukin omalla kohdallamme uskoon tuloamme. Usein sanotaan, että jostakin kokouksesta kun tullaan, niin sanotaan, että siellä tuli yksi uskoon. Tai tuo henkilö on tullut uskoon. Mutta kun me katsomme sanan linjaa ja sanan mukaisesti, niin uskohan tulee meihin. Me emme tule uskoon, eikö niin? Vaikka usein käytetään näin päin, että minä tulin uskoon. Mutta sanan mukaan usko tulee meihin. Ja apostolien teoissa eräässä yhteydessä sanotaankin Jeesuksesta, että hän tarjoaa kaikille uskon. Siis tämä pelastava usko on meille konkreettinen kokemus jokaiselle uskoon tulleille. Ja me olemme sen kokeneet, kuinka valtava oli tämän pelastavan uskon voima. Eikö ollutkin? Siitähän Jumalan sana sanoo meille, että se siirsi meidät pimeästä valoon, pahan vallasta Jumalan tykö. Ei se tullut kirkossa käymisellä siinä mielessä, vaikka sitäkin siihen sisältyy, tai jossakin rukoushuoneessa käymisenä tämä usko, vaan se tuli Jeesukselta, niin kuin Raamattu käyttääkin oikean uskon nimitystä, joka aikanaan Martti Lutherille myöskin selvisi, kun hän huomasi tämän, että Jumala vanhurskauttaa sen, jolla on Jeesuksen usko. Näin me ymmärrämme Jumalan sanan perusteella tämän järjestyksen, että Jeesuksen usko tuli meihin. Ja silloin me koimme niin valtavan muutoksen, että se usko leikkasi meidät irti, meidät leikattiin, tämän uskon kautta meidät leikattiin irti pahasta synnin juuresta ja yhdistettiin totiseen viinipuuhun, Jeesukseen, Kristukseen. Ja hänestä, tästä totisesta viinipuusta, tähän iltahetkeen asti on tullut meihin jatkuva elämän voima ja jatkuva elämän virta. Se on ihana uskoon tuleminen. Uskon tuleminen meihin ja elämän tuleminen. Ja Johanneksen evankeliumissa sanotaan, kun todistetaan Jeesuksesta valkeutena, niin sanotaan, että totinen valkeus, joka oli tulossa maailmaan, oli valaiseva jokaisen ihmisen. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. nyt sana osoittaa meille, että tämän uskon myötä, jonka Jeesus meille lahjoitti, tuli myöskin elämä. Halleluja.
Amen.
Ja on niin ihmeellinen elämä, että se elämä on ihmisten valkeus. Eli siis se elämä, jonka Jeesus meidän sisimpäämme oman uskonsa lahjoittamisen yhteydessä antoi, se elämä on edelleenkin tänä päivänä meille valkeus. Halleluja.
Amen.
Ulkona tuolla, siellä loistaa vielä pilvettömältä taivalta, aika hyvin vielä näin myöhä syksyyn, niin kirkas aurinko. Siinä on valkeutta, siinä on valoa, mutta myöskin lämpöä. Mutta paljon enemmän kuin tämä aurinko ja sen valo on meille Jeesuksen elämässä oleva valkeus. Halleluja. Nämä ovat sellaisia ikään kuin valtateitä, joita me saamme nähdä Jumalan sanan mukaan ja sanasta. Joka harrastaa uskon asioita, niin nehän ovat hyviä asioita, niin kuin me tiedämme. Onhan meillä itse kullakin ollut ennen uskoon tuloa jonkinlaista uskonnollista harrasteluakin ja rukouselämääkin. Mutta kaikki nämä yhteensä, ne eivät tuoneet meille elämää eikä elämän mukana valkeutta. Me menimme kahdenlaista tietä, niin kuin tämän maailman ihmiset ennen uskoon tuloa, niin mekin menimme, niin kuin Paavelikin sanoi, että olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa. Mutta kun Jumalan ihmisrakkaus ilmestyi meille, pelasti hän meidän. Lehti kääntyi tuollaisenkin oppineen miehen elämässä. Joku on arvellut, että hän olisi joku teologian tohtori Paavali oppineisuutensa puolesta. Mutta kun hänkään niin kauan, vaikka hän harrasti näitä asioita ja sanoi, että hän edistyi juutalaisuudessakin enemmän kuin hänen osatoverinsa, eli siis yritti noudattaa 10 käskyn lakia ja edistyi siinä. Mutta sitten kun tuli elämä Jeesuksessa Paavalinkin sydämeen, kun hän siellä Damaskon tiellä ilmestyi ja Ananias sitten meni Herran käskystä, kehoituksesta rukoilemaan Paavalin puolesta, kun hän oli sokeana siellä huoneessaan. Ja sitten Paavalin silmiltä putosivat ikään kuin suomukset. Ja sen jälkeen hänen hengelliset silmänsä myöskin avattiin. Ja ei hän sano sitä kerskaten, että mitä hänellä oli ennen, vaan hän sanoi, että mikä minulla ennen oli voitto, sen minä luen nyt tappioksi.
Amen.
Tuon ylen kalliin, huomatkaa, minun Herrani Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minut havaittaisin olevan hänessä, ei omistavan omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen vanhurskauden, joka tulee Jeesuksesta uskon perusteella. Mitenkähän meidän kanssamme on? Olemmeko me saaneet niin suurta valoa, että me olemme saaneet Jumalan armon avulla lukea kaiken entisen tappioksi?
Amen.
Tuon ylen kalliin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Mutta voitaisikohan allekirjoittaa sen tosiasian tapahtuneeksi, että luemme kaikki roskaksi? En oikein uskaltaisi vielä allekirjoittaa itse henkilökohtaisesti kaikkea sitä. Mutta onneksi me olemme armosta pelastettuja ja sitten meitä kasvatetaan, eikö niin? Että me huomaamme, että heitänpähän pois tuonkin. Jos se joskus oli pitämisen arvoinen, niin nyt minusta näyttää niin, että nyt se on kalvenut niin kuin nuo kesällä olevat vihreät lehdet kohta tuolla, niin ne ovat aivan keltaisia ja sitten keväällä ne ovat jo niin, että ne eivät vietä ketään. Jotakin samankaltaista kuin Jumalan kasvuprosessi Kristuksessa Jeesuksessa menee meidän elämässämme eteenpäin, meidän hengellisessä näkökentässämme, niin monet asiat ne muuttuvat. Ne muuttuvat roskan arvoisiksi ja me heitämme ne pois vapaaehtoisesti ja sanomme, että Jeesus, sitä kirkkautta, sitä elämää, sitä valoa, joka sinussa on ja joka sinusta loistaa, sitä minä janoan ja sitä minä haluan lisää. Emme, ystävät, tule aina ymmärtäneeksi sitä asiaa, kuinka valtava asia on, että me olemme armosta pelastetut. Sillä tosi asia on niin puhujilla tänään kuin kuulijoillakin, että kasvuprosessi on jokaisessa meissä vasta menossa. Mutta täydellisiä kyllä olemme. Mutta se täydellisyys on lahjaa Kristuksessa. Nämä kaksi asiaa, ystävät, kun me eroitamme matkan aikana entistä selkeämmin, niin armon vapaus ja liikkumatila ja sellainen niin kuin hengitysvapauskin meillä säilyy, ei ala puristamaan. Kun yritysten tielle joutuu, se on ahdas tie. Mutta silloin, kun on armon näky Kristuksen täytetystä työstä, että se riittää näiltä jalansijoilta aikaa ja iäisyyttä varten minun kohdallani, olen itse millainen sitten olen ja olen kasvanut mihin asti olenkin kasvanut, niin armo riittää perille asti. Silloin on vapautta, kun joskus olen oikein huomannut, kun on ahtaalla olevia ystäviä ja olen saanut heitä oikein kätten päälle panemisen kautta siunata Jeesuksen nimessä ja veressä ja kaiken varmuuden vuoksi vielä julistaa syntien anteeksi saamista tässä ja nyt ja sanoa, että olet päästetty maan päälle ja taivaassa. Tällaiset päästövaltuudet on Herra antanut meidän käyttöömme toinen toistamme kohtaan. Niin, kun tällaisen päästön olen julistanut ystäville, niin näyttää oikein, että ne huokaisevat oikein, niin kuin jostakin kuorman alta pääsee pois. Ja olen joillekin ystäville sanonutkin sen todettua, että kuule, sinun hengityksesikin kulkee nyt paljon paremmin. Katsokaas, kun on ihminen ahtaalla ja aina vaan niin kuin ruuvia kiristettäisiin aina ahtaamalle, kun jos ei ole armon näkyä, niin sano siinä sitten hallelujaa ja ylistys, kiitos. Ja jos sen sanottiin, siinä ei ole sellaista sointua kuin sillä, joka on armon vapaudessa, vaikka molemmat ovat yhtä vajaat. Siinä se on, kuulkaa. Se ei lähde siitä päästä, vaikka päätöksiäkin tarvitaan, mutta kuitenkaan se ei lähde siitä päästä, että me ikään kuin omia hihojamme alkaisimme kääriä ja sanoisimme, että jossakin tilanteessa, että kerta kaikkiaan nyt se lähti. Ja sen saa sitten toisetkin nähdä. Ja sitä tietä saa kyllä yrittää toisetkin, jos pystyy. Se ei lähde siitä, vaan se lähtee siitä, että me elämme armosta. Lepäämme Kristuksen täytetyssä työssä ja sitten mitä Jumalan armo vaikuttaa meidän elämässämme, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme vanhurskaasti, siveästi, jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Huomatkaa, että me hyljäten. Silloin on ihminen ikään kuin raakille tuolla, alkaa omenat olla aika kypsiä jo tähän syksyyn ja tähän aikaan ehtineenä. Mutta raakille vaihe on näissä omenissakin ollut ja silloin se on kova ja jokainen tuntee, että tämä ei ole vielä syötävä. Niin kun ihminen tulee uskoon, niin se on, hän on ikään kuin sellainen raakile. Vaikka meistähän tuntui silloin, kun me tulimme uskoon, että nythän me olemme lähes enkeleitä. Kun vain siivet kasvaisi. Niin me ajattelimme ja koimme sen, sen lähtö piti olla niin valtava, että me itsekin konkreettisesti koimme ja uskoimme, että nyt meidät repäistiin irti tästä maailmasta, irti pahasta synnin juuresta ja yhdistettiin totiseen viinipuuhun. Mutta hengelliset silmät meidän näkökenttämme oli niin, me olimme niin sinisilmäisiä, voimme sanoa, että emme nähneet virheitä itsessämme, emmekä kenessäkään muissakaan. Aina oli yhtä ihanaa meni tuttujen tai tuntemattomien uskovien pariin, niin siellä oli mieli aina, että eiköhän kiitetä Herraa. Ja niin tehtiinkin. Paljon enemmän rukoiltiin silloin, kun minä olen huomannut, kun viime aikoina. Mutta kun näkökyky, sillä Jumalahan on niin viisas sielujen hoitaja, että ei hän voinut näyttää meille, mitä meidän elämässämme on pois raivattavaa, ja voin sanoa, ystävät, teille vielä pieni omakohtainen kokemukseni Jumalan sanan todistuksen lisäksi, että kukaan emme ole tähän päivään mennessä vielä sinne perimmäiselle peltopalstallemme, emme ole kukaan vielä nähneet. Ja se johtuu siitä, että Jumala on niin viisas sielujen hoitaja, että jos hän olisi kaikki räväyttänyt meille eteemme silloin, kun uskoon tulimme, niin me olisimme laittaneet, minäkin vielä tämän vetoketjun vetänyt tähän Raamattuuni kiinni ja laittanut sen hiljaa hyllylle ja sanonut, että ei tule mitään, olen niin mahdoton tapaus. Näin me olisimme tehneet, kun meillä ei ollut silloin Jumalankaan ja vapahtajamme tuntemusta, mitä meillä on nyt tänä päivänä. Niin me olisimme ajatelleet, että on niin paljon verrattavaa, on niin paljon muuttumista, että ei mitään tästä tule. Mutta Jumala on niin viisas sielujen hoitaja ja paimen, että hän ikään kuin peltopalsta toisensa jälkeen avaa meidän silmämme näkemään ja sanoo, että kuule poikani ja tyttäreni, tuossa nyt olisi tuollainen pieni aarin alue, eiköhän yhdessä aleta perkaamaan sen. Hänhän sen kyllä tekee, mutta hän ottaa niin kuin meidät siihen hommaan mukaan. Eihän meistä minkään tekijäksi ole, hänhän sen täytyy tehdä. Mutta hän sanoi, että kysyy ikään kuin lupaa, että eiköhän perata tämä. Ja me olemme suostuvaisia, kun hänen olemuksensa on sellainen, hänen ilmestymisensä, hänen rakkautensa lämpö lämmittää meitä niin, että me annamme kaikki väärät aseet käsistämme pois hänelle ja sanomme, että Herra, sinä olet oikeassa, tehdään vaan näin. Ja sitten se homma alkaa. Ja kun se peltopalsta on raivattu, niin sitten niin kuin entiseen aikaan, ja onhan niitä vieläkin, mutta nyt on sähköpaimenet. Ennen oli maatiloilla sellaisia veräjäpuita, sanottiin, tai portteja. Niin sitten kun on yksi palsta raivattu, niin Herra tulee varovasti ja sanoi, että mitenkähän olisi poikani tai tyttäreni, nyt kun tämä raivattiin ja nyt siellä on hyvät siemenet kasvamassa tässä peltopalstassa, niin eiköhän avata tuosta veräjä ja katsotaan sinne. Siellä on taas sellainen pieni peltopalsta, mennään yhdessä ja raivataan se. Näin Herra vei Jobiakin, vaikka hän oli vanhan testamentin edustaja ja lakiliiton edustaja, niin hän toteaa myös Jumalasta, että sinä tuot yhä uusia vereksiä joukkoja minua vastaan. Kun yksiä joukkoja vastaan jo oli taistellut ja saanut niistä voiton, niin sitten tuli uusia joukkoja, vereksiä joukkoja, joita jo ei ollut aikaisemmin kohdannut, eikä ehkä tiennyt heidän olevankaan olemassa, hänen elämässään. Kyllä tämä on ihmeellinen tie, eikö se ole? On tosi hieno tie. Eikä ketään tänäkään iltana Herra ei laita ahtaalle ja sano meille, että koska sinä olet tuollainen ja vielä sinä olet vähän hangoitellutkin vastaan, niin minun suunnitelmiani, niin ei sinusta ikinä mitään tule. Ei hän ole tällainen sielujen hoitaja, vaan hän aina rohkaisee ja hän oikein sanassaankin sanoi, että kaikki alas painuneet hän nostaa. Ei hän ole masentamassa meitä. Vaikka hän saattaa uusia peltopalstoja väläyttääkin, kun entisistä on selvitty ja hänen kanssaan ne raivattu, niin vaikka hän niitä väläytteleekin, niin ei ne ole meille pelotteeksi. Ja ajatelkaa, vaikka tällainen muutosprosessi, raivausprosessi on menossa, niin sinä ja kaikki uskoon tulleet, me olemme kaiken keskellä kuitenkin täydellisiä. On se tuo uskova ihminen, ihmeellinen pakkaus. Me viemme kuoleman ruumista mukanamme, kuninkaan pojan ja tyttärien tulee suostua asumaan tässä alennustilan ruumiissa. Syntiin lankeemuksen tähden tämä ruumis, kun Eeva ja Aadam lankesivat ja me sitten heidän jälkeensä olemme langenneet. Sen tähden tätä sanotaan alennustilan ruumiiksi. Niin kuninkaan poikien ja tyttärien on suostuttava tässä alennustilan ruumiissa vaan asumaan ja olemaan. Ja Herra sitten korjaileekin tätä vähän. Remontoidaan välillä tätä, parannetaan jostakin kohdasta, otetaan kipuja ja vaivoja pois, että asukas voi tässä talossa asua. Mahdollisimman kevyesti, mahdollisimman vähillä kivuilla ja vaivoilla. Ja Kristuksen päälle hän asetti, Isä asetti meidän syntimme, mutta myöskin meidän sairautemme. Että asukkaan on helppo asua ja Herraa kiitellä, että ei kolota tuolta ja joka puolelta, niin kyllä siinä kiitos mieli helposti häviää. Mutta Herra hoitaa meitä ihanalla tavalla. Paavalin kirje roomalaisille 8. luvussa, kun tästä Kristuksen tulemisesta meihin ja tämän uskon, Jeesuksen uskon tulemisesta meihin siitä hetkestä, niin siitä sanotaan, että niin ei nyt siis ole mitään. Ja perusteluja, mitä ei ole mitään. Kadotustuomioa niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Huomatkaa. Edesmennyt, jota voisimme sanoa helluntaiherätyksen uran uurtajaksi, edesmennyt saarnaaja Eino Heinonen, hän tapasi sanoa, hän puhui tämän pään puoleisista asioista, ja sitten kun hän puhui taivaallisista, niin hän puhui tuon pään puoleisista asioista. Niin hän sanoi, että Jeesus on jokaisen meidän, hän on niellyt itseensä. Ja kyllä se pitää paikkansa, jos me ajattelemme, kun Raamattu selvittää tätä pelastusta niin, että sinä ja minä olisimme tämä kortti ja Jeesus on tämä Raamattu. Ja nyt Raamatun sana sanoo, että me olemme kaikki kätketyt Jumalaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Nyt sinä ja minä olemme tämä kortti, me laitamme tämän kortin tänne Raamatun väliin. Se oli, on Jeesus ja kirja pannaan kiinni. Me olemme siellä. Me olemme niellyt Kristukseen. Mutta sitten laitamme tämän kirjan tänne takin alle ja tämä takki on Isä. Niin Jeesus on Isässä. Emmekös me ole, ystävät, hyvässä turvassa? Olemme kätketyt Kristuksen kautta Jumalaa. Ja välillä meistä tuntuu, että pelastus on niin heikko ja nyt on sellainen tilanne, joskus aikaisempina vuosina oli käytössä sellaiset kuin mannalaput. En tiedä sitten, kuinka monessa kodissa niitä vielä on. Ja sitten oli myöskin Raamatun lause kortteja sellaisia. Niin joku oli tehnyt, ehkä oli tunne ihmisestä kysymys, tai mikä oli sittenkin vaikutteena, mutta joku oli tehnyt niin, että oli ottanut niin sanotut suolaiset kohdat pois niistä mannalapuista ja oli vaan siunaavia kohtia sitten jäljellä. Niin joskus jotkut ovat oikein menneet vapisevin käsin sinne mannalappu kupille että jos, ja askille, että jos sieltä tulisi ja Herra puhuisi minulle nyt jonkun siunaavan Raamatun kohdan kautta. Ja tätä silmällä pitäen tämä ystävä oli ottanut kaikki ne suolaiset kohdat pois, että on vaan siunaavia kohtia. Joskus se pelastus meissä, meidän ihmisten, kokemuspiirissä ja meidän näkökannaltamme tuntuu olevan niin heikoissa, että niin kuin se olisi nyt juuri loppumaisillaan, ja jos ei nyt tähän hetkeen juuri tule jotakin, niin sitten on kaikki lopussa ja hukassa. Ei ollenkaan, ei ikinä. Kun me ajattelemme tätä juuri, että sinä ja minä olemme kätketyt Jeesukseen ja Jeesus on kätketty Jumalaan, onko tämä pelastus heikko? Ei se voi olla. Ja Jeesus sanoi myöskin rohkaisuksi, että heitä minun isäni kädestä, huomatkaa, ei riistä kukaan. Ei ole. Ilma taivaassa, ei maan päällä, ei helvetissä ole sellaista voimaa ja valtaa, joka voisi meidät taivaallisen isän kädestä riistää. Oi ystävät, jos me todellakin tämän uskoisimme näin, kun se on Jumalan sanaan kirjoitettu, niin paljon vähemmillä valitusvirsillä selvittäisi. Ja esirukous pyynnöillä, älkää nyt väärin käsittäkö, että ei sovi pyytää esirukousta. Kyllä saa vaikka kaksi kättä nostaa joka kokouksessa, mutta se ei kuitenkaan se meidän elämämme ja edistymisemme, se ei ole näiden varassa. Vaan se on jossakin muualla, niin väkevissä käsissä, että ei voita kukaan. Herra on hyvä.
Amen.
Hän rohkaisee meitä oikein ja haluaa oikein itsensä esittäytyä hänen puoleltaan meidän eteemme ja sanoa, että poikani ja tyttäreni, ole hyvässä levossa, hyvässä turvassa. Sinä olet väkevimmissä käsissä, kuin me osaamme ikinä ajatella.
Amen.
Onhan kaikkiana, kaikkina aikoina ja kaikkien tällä taivaallisella kilparadalla juoksevien elämässä, niin kuin Herra tietää, niin ja olemme Raamatun sanasta lukeneet, koska Raamattu on niin puolueeton kirja. Niin kuin olette huomanneet, siellä Herran rakastetuista tässä sanassa, menneen aikojen pyhistä, sanotaan heidän elämästään niin vanhurskaasti, niin oikeamielisesti, heidän hyvät puolensa, mutta heidän heikkoutensa ja heidän huonotkin puolensa. Jumala on niin vanhurskas. Mutta eikö ne heikkoudetkin ole meille rohkaisuksi, että kun Herra pelasti Abrahaminkin. Abrahamkin valitteli Herralle, että Herra, sinä et ole antanut minulle vielä perillistä ja ikääkin tässä alkaa olla kohta 100 vuotta ja uskollinen palvelijani Eliezer minut perii. Ja Abrahamia huolestutti, kun hän oli rikas. Eihän niissä rikkauksissa kiinni ollut. Me näemme sen, että hän oli Jumalan ystävä. Kyllä rikkautta voi olla. Ja Herra on voimallinen pitämään meidät niin, että vaikka olisi kuinka rivi pitkä rivi nollia ja ykkönen edessä tilillä saldoa, niin Herra pystyy pitämään niin, että meidän sydämemme ei ole niissä kiinni, jos hän jollakin sitä uskoo. Eliezerki tämän tiesi sitten, kun Iisakille lähdettiin, kun lupauksen poika aikanaan kuitenkin tuli. Niin kun Eliezer lähti sitten sinne sukunsa luo Jumalan tuon Abrahamin käskystä, joka kuvaa Jumalaa, on esikuva Jumalasta, niin siellä kun hän pääsi sinne matkan päähän ja sitten sieltä Iisakille vaimoa haettiin ja etsittiin ja hän myöskin löytyi, niin Eliezer puhuu siinä jo kaivolla, että kun Jumala on siunannut minun isältäni, kuinka hän on rikas. Älkää nyt ajatelko, että minä olen menestysteologian edustaja. Nyt se Rantala on mennyt harhaan, kun se puhuu menestymisestä. Kyllä Raamattu puhuu ennakkoluulottomasti, kun me luemme Jumalan sanaa, niin puhutaan oikeasta menestymisestä. Niin kuin sanotaan siellä Johanneksen kirjeessä, että menestyisit kaikessa ja pysyisit terveenä. Ja menestyisit kaikessa, niin kuin sielusikin menestyy. Se on eri asia sitten, jos aletaan taas, niin kuin joku on käyttänyt hyvin nimitystä, että maantiessä on tällä puolella oja ja tällä puolella oja, mutta kun ajaa suoraan, niin selviää niistä molemmista ojista. Ne ei haittaa ollenkaan. Joka asiassa voidaan mennä puoleen tai toiseen, mutta kun ajetaan keskitietä, niin Jumalan sanan raiteita, niin selvitään hyvin. Niin Abraham valitteli Jumalalle, että sinä et ole antanut perillistä, niin mitä Abraham sai kuulla Herran vastauksen? Herra esittäytyy hänelle ja sanoi, että enkö minä ole? Mikä? Herra, kaikki valtias. Halleluja. Herra tahtoo meille sanoa sinullekin, jos sinulla on ongelmia, sinulla on pulmakysymyksiä, asioita, joiden edessä sinä olet mahdollisesti ollut pitempäänkin. Ja sinä olet jo ehkä alkanut epäilemään sitäkin, että voikohan Herrakaan tässä asiassa auttaa. Voi kun monet rukouspyyntöä ja apua etsivät ystävät ovat sanoneet, että jos nyt Herra vähän voisi auttaa, tuossa tai tuossa. Näinhän me ikään kuin paloittelemme ja rajoitamme suurta, rajoittamatonta Jumalaa. Näin teki myöskin Abraham. Mutta Herra sanoi, että enkö minä ole Herra kaikkivaltias. Ja kun hän tuli ystävänsä luo, Jumala tuli Abrahamin ystävänsä luo päivän ollessa palavemmillaan, niin sinne tuli kolme miestä ja Abraham menee heitä vastaan. Ja sitten Jumala sanoi ennen kuin hän lähti Abrahamin luota, hän sanoi, että vuoden kuluttua on tässä talossa niin ihmeellinen asia. Saara 80-vuotiaana, vai oliko hän vielä enemmänkin, niin hänellä on poika. Halleluja. Siinä Jumalan, eihän hän nyt tarvinnut koko valtasuuruuttansa edes käyttää tähän asiaan. Se oli vain pieni osa hänen vallastaan ja voimastaan. Niin hän tahtoo myöskin sinulle tänään sanoa ja muistuttaa sinua, kuka hän on, kenelle sinä olet asiasi jättänyt. Halleluja.
Amen.
Olet jättänyt sellaiselle majesteetille, joka voi kaiken, joka tahtoo kaiken. Eikä hän anna jotakin omilleen jotakin vaihtoehtoa, vaan hän antaa aina omilleen parasta.
Amen.
Eikö meillä ole ystävät hyvä ystävä? Taivaallinen Isä ja vapahtajamme Jeesus ja uskollinen Eliezer, pyhä henki, joka kirkastaa meille Jeesusta Kristusta. kaikkein suurinta rakkautta, joka on ilmestynyt Isän Jumalan sydämeltä meitä pelastamaan, meitä auttamaan, meitä vahvistamaan ja viemään lopullisesti perille. Pyhä Henki on meille annettu sitä varten, niin kuin Eliezer lähetettiin Iisakille vaimoa hakemaan. Eliezer on Pyhän Hengen esikuva, ja kun luette sieltä Eliezeristä tämän Abrahamin uskollisimman palvelijan matkaa sinne sukunsa luo, niin ajatelkaa, kuinka ihanasti tuo matka onnistui. Ja Eliezer tulee siinä esiin, tuo taivaallinen Pyhä Henki. Eliezer lähetettiin hakemaan Iisakille vaimoa. Pyhä Henki lähetettiin tänne maailmaan hakemaan Kristukselle vaimoa, sillä Iisak on Kristuksen esikuva. Ja on niin ihanasti sanottu vielä siellä, että Abraham sanoi, että vanno minulle, laita kätesi minun kupeeni alle ja vanno minulle, kun hän sanoi, että entä jos tyttö ei seuraa minua, ei halua tulla tänne, onko minun vietävä poikasi sinne? Vanno minulle, ette tätä tee, pyysi oikein määräyksen ja valan vannomisen, että näin ei saa tapahtua, että Iisak vietäisiin sinne sukunsa luopaan, vaan vaimon pitää tulla tänne. Eikö se ole ihana esikuva? Kun Eliezer, Pyhä Henki, on tullut kaikkeen maailmaan, niin vaimoa ei jätetä tänne maailmaan, vaan vaimo viedään sinne, missä ylkä on. Eli sinutkin Herran suunnitelman mukaan viedään sinne, missä Jeesus Kristus meidän ylkämme on. Ja hän tulee pian. Siihen ei mene enää kauan. Monta kertaa hengen maailmoissa tulee sellainen vaikutus, että on niin kuin suuren juhlan aatossa elämistä. Ja se on aivan tuossa käden ulottuman päässä, kun Herra tulee. Hän tulee eikä viivyttele ja vie meidät kotiin. Ainahan sulhanen haluaa morsiamme kotiin, eikö niin? Ja sitä jo rukoillaan ja katsotaan oikein almanakasta, että tuossa on meidän hääpäivämme. Siitä se meidän yhteiselämämme alkaa. Meidän yhteiselämämme Jeesuksen kanssa alkoi silloin, kun hän antoi oman uskonsa meihin. Mutta todellinen yhteys on se, että ei ole enää välimatkaa, kun me pääsemme kasvoista kasvoihin näkemään hänet, joka on meitä rakastanut kuolemaan asti. Kiitetään Herraa. Herra Jeesus, kiitos, että sinä näin ihmeellisen pelastuksen olet meille valmistanut. Ja kiitos sinun rakkaudestasi, sinun ihmeellisestä armosta ja uskollisuudesta, mitä olet osoittanut matkamme aikana. Me olemme aina, milloin tahansa olemme tulleetkin sinun eteesi, Jeesus. Me olemme löytäneet sinut aina samanlaisena. Niin kuin sanasikin sanoi, että sinä olet sama, eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sinä et ole koskaan muuttunut, etkä muutu. Halleluja. Sinulla on sama rakkaus. Sinulla on sama sääli, armahtavaisuus, joka sinulla oli silloin, kun sinä ensi kerran meidät otit yhteyteesi. Herra, meillä on jokaisella kiitosaihe sinulle, että sinä olet auttanut meitä, tullut meille vapahtajaksi ja pelastajaksi. Ja Isä, me kiitämme myöskin sinua, että sinä annoit ainosyntyisen poikasi, että meillä hänessä on iankaikkinen elämä. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että siunaat tämän oman sanasi niin, että se jää kasvamaan, valaisemaan meitä, tulee meille elämän voimaksi matkalle. Ja Pyhä Henki rakas, sinä otat sopivin ajoin ja sopivissa hetkissä aina tätä sanaa meidän silmäimme eteen. Kiitos, että siunaat iltatilaisuuden ja kaiken, minkä täällä teemme sinun nimesi.